Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ռեպորտաժ Վան քաղաքից, մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ Վանում արդեն աշխուժություն է նկատվում, ժամանում են հայ զբոսաշրջիկներ Միացյալ Նահանգներից։ Ղարաբաղ, մեր թղթակիցը մանրամասներ է հաղորդում երեկվա սահմանային միջադեպից, ինչպես նաև անդրադառնում է Ղարաբաղի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարի այսօրվա ասուլիսին։ Չարենցավանում շարունակվում է ոստիկանության բաժնում մահացած Վահան Խալաֆյանի գործի դատավարությունը, մեղադրյալները ոստիկաններ են։ Հայաստանի ոստիկանապետը պնդում է, որ Վահան Խալաֆյանը ինքնասպանություն է գործել, մեր հարցազրույցը։ Կներկայացնենք ընդդիմության երեկվա հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի հիմնական շեշտադրումները, տեսակետների խաչմերուկ, մամուլ, ունկնդրի ձայն, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Այսօր Աֆղանստանում անցկացվել են խորհրդարանական ընտրություններ։ 249 պատգամավորական տեղի համար պայքարել են շուրջ 2,500 թեկնածուներ, քվեարկությունը արդեն ավարտվել է, ընտրողների մասնակցությունը ցածր էր, ավելի քան 5,000 ընտրատեղամասերից 1,000-ը փակ են մնացել անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Թալիբները հայտարարել էին, որ տապալելու են ընտրությունները։ Նրանց հարձակումների արդյունքում առնվազն 10 մարդ է զոհվել կամ վիրավորներ։ Քաբուլում հրթիռակոծվել է ԱՄՆ դեսպանատունը և միջազգային ուժերի կենտրոնակայանին հարող թաղամասերը։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը քաղաքացիներին կոչ էր արել մասնակցել քվեարկությանը։ Իրանի նախագահը Մահմուդ Ահմադինեջադը այսօր Դամասկոսում բանակցություններ է վարել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ։ Դամասկոսից Ահմադինեջադը մեկնելու է Ալժիր, այնուհետև Նյու Յորք, որտեղ սեպտեմբերի 20-ից 22-ը մասնակցելու է ՄԱԿ-ի գլխավոր նստաշրջանի աշխատանքներին։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայի օդանավակայանում հարկադիր վայրեջք է կատարել թուրքական ավիաընկերության մարդատար օդանավը։ Արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտը հայտնում է, որ օդանավում չճանաչված էլեկտրոնային սարքեր են հայտնաբերվել, դրանք ուղարկվել են փորձաքննության։ Հարկադիր վայրեջքի ժամանակ ոչ ոք չի տուժել, օդանավը իրականացնում էր Ստամբուլ-Պեկին չվերթը և այդ միջադեպից հետո շարունակել է թռիչքը։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը կողմ է Ռուսաստանին ֆրանսիական Միսրալ տիպի ռազմանավերի հնարավոր վաճառքին։ Նա ասել է, թե մտահոգություններ չկան, որ այդ գործարքը կարող է սպառնալ Վրաստանի անվտանգությանը։ Այդ ռազմանավերը ի վիճակի են իրենց վրա նաև մարտական ուղղաթիռներ կրել։ Ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ի անդամ որոշ երկրներ մտահոգություն էին հայտնել այդ կապակցությամբ, նշելով, որ այդ ռազմանավերը կարող են օգտագործվել ընդդեմ Վրաստանի։ ՄԱԿ-ը աշխարհի պետություններին և միջազգային մարդասիրական կազմակերպություններին կոչ է արել հավելյալ միջոցներ տրամադրել ջրհեղեղից տուժած Պակիստանին։ ՄԱԿ-ն ակնկալում է օգնության գումարները հասցնել $2 միլիարդ։ Նյու Յորքում 5-7-ից ուրբաթ գիշերը ուժեղ փոթորիկ է տեղի ունեցել, հաղորդվում է մեկ զոհի մասին, հարյուրավոր տներ են վնասվել, հիմա իրականացվում են վերականգնողական աշխատանքներ։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Նախ մեր բացառիկ ռեպորտաժը Վանից։ Սաթենիկ Վանցյանը հաղորդում է, որ Աղթամարի պատարակից մեկ օր առաջ Վանում այսօր արդեն աշխուժություն է նկատվում, ժամանում են զբոսաշրջիկներ, քաղաքի գլխավոր փողոցներում մեծ ցուցապաստառներ են փակցված, որոնց վրա գրված է «Սիրելի հայ բարեկամներ, բարով եք եկել Վան»։ Սաթենիկը հանդիպել է նաև ԱՄՆ-ի ժամանած զբոսաշրջիկների հետ, զրուցել նրա հետ։ Լսենք նրա ռեպորտաժը։
Այսօր արդեն Վանում բավականին աշխուժություն էր տիրում, ավելի ճիշտ մթնոլորտը մի տեսակ հայկական էր։ Նախ այսօր լույս տեսած Վան Թայմս քառալեզու թերթի մեջ նաև հայերեն լուրեր էին տեղադրվել։ Պատմական հուշարձանների մոտ թերթեր էին, ուր կարելի էր լսել նաև հայերեն, իհարկե տարբեր բարբառներով։ Վանի Բերդի տարածքում հանդիպեցի ու զրուցեցի Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելես քաղաքի ժամանած զբոսաշրջիկների խմբի հետ, որոնց մեջ բավականին շատ էին ժամանակին Հայաստանից Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվածներ։ Վաղ Նախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում կանոնալիք պատարակի մասին ահա թե ինչ ասացին զրուցակիցներս։
Ամերիկայից ենք եկած, Ախտամար պիտի գնանք, որ տեսնենք մեր եկեղեցին, հայկական եկեղեցին, իհարկե Ախտամար կղզին պիտի գնանք, և ահագին ժողովուրդ է եկած, որ տեսնենք մեր խաչը, որ պիտի դրվեր եկեղեցու գլխին, հիմա լսեցինք, որ չի դրվում, և շատ նեղված ենք դրա համար, շատ հայեր էլ կային Ամերիկայում, իհարկե Լոս Անջելեսում, որ նրանք էլ չմասնակցեցին այս գրուպին, պատճառը լինելով, որ խաչը չպիտի դրվի եկեղեցու գարդա ասել։
Այսինքն խաչը չտեղադրելը
պատճառ է եղել, որ շատ ժողովուրդ չեկավ մեր հետ միասին։ Պիտի մասնակցենք, դրվի չդրվի խաչը, բայց իհարկե պետք է որ մասնակցենք։ Պիտի մասնակցեին, որ խաչը դրվեր ավելի, իմ կարծիքս է դա։ Պետք է որ ժողովուրդը բոլորը գային միաձայն ոտքի կանգնելով, պետք է դրվեր այդ խաչը։ Ինչքան ժողովուրդը շատ գար այս քաղաքի մեջը, խաչը իմ կարծիքով կդրվեր։
Փափակով, սիրով և գագնգալեինք, որ շատեր մասնակցեին, և այսինքն առանց հրավերի, իրենք իրենց կալ, բայց պետք է մեր եկեղեցիները դարձյալ օգնեն, անոնք հեմերեն, խորանեն, սեն, կացեք։
Ես անձամբ նամակ գրեցի Բոսով փող պատրիարքին, որ մենք միշտ դու վարգապետ ենք, մեր սխալ ուղղությունը որ գդրվի, վերջին վարգերը որ իրենց ծրակները գփոխեն, ուրեմն մենք պետք չեմ ասենք, իրի խնդրում ասեցի ազմը, քաջությունից ցույց տվեք, ասեք որ քոնե թողածի հետացքի եւս քաջի դեղացեք, անդանը գուքան։ Ես հիմա որոշած եմ որ մի դիկայ, թուրք ինժեներ ունեցած եմ, անոնց դի միասին մի դիատայինք եւ հիմա ես իրենց հարցեցի որ ես չի մասնակցեմ, ես սեզին մի ընդեսնալու եկած եմ։
Թե քոս խաչ լինի չլինի, ես եկել եմ իմ հայրենիք, էսի իմ հայրենիքնա, ու իմ մեր եկեղեցինա, եկել եմ որտեսնեմ։ Միան այդ պատարակով բանով չի վերջանում, եկել եմ իմ հայրենիքը տեսնել։
Իդեպ սպասվում էր, որ ամենաշատը պատարակին մասնակցելու են հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, սակայն Սուրբ Խաչ եկեղեցու վրա խաչը չտեղադրելու պատճառով շատերն հրաժարվել են պատարակին մասնակցելուց։ Լոս Անջելեսում գործող Տուրմաստեր տուրիստական ընկերության ղեկավար Արման Ջեհերեկը տեղեկացրեց, որ նախնական հայտի համեմատ այսօր վան է տեղափոխել 3 անգամ պակաս զբոսաշրջիկ։
Ձեզ հապես ինչքան տեղեր էին պատվիրել ձեզ։
Ես պատրաստված էի 45 հոգի չափ, մեկ մեծ բասի չափ, մեծ այսօր 15 հոգի օրը։
Դու խաչի չտեղադրելն է պատճառը, որ հրաժարվել
ես։ Ընդհանուր առմամբ այո, այո, համեմատ ուզեր որ խաչի վրան դեսնալ, չէ, չպատահեցա, եթե հիմա ասացնին հետաքային, պիտի ծնեմ ասխաչը մեկ դեպ ամսվա մեջ կսեմ, որ եթե ճիշտ է, խաչը տվեմ մեջը, կալդարի, գածեմ, թե ինքպես ազատողի ուտկա, բայց մինչև որ անխաչը ոնչ դեստիվի, ասեմ կզիր խունքել գրով։
Թե որքան մարդի վերջո կմասնակցի վաղը կայանալիք պատարակին, այս պահին հայտնի չէ։ Համենայն դեպս սպասվող 5-6000 մասնակից դժվար լինի, հիմա ավելի շատ խոսքը գնում է 1200-ից 1500 մասնակցի մասին։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վան։
Հիմա Վան քաղաքում են մեր երկու թղթակիցները։ Սաթենիկ Վանցյանը Վան է մեկնել Գյումրից, Կարինե Սիմոնյանը հայաստանցի լրագրողների խմբի հետ նախ մեկնել էր Ստամբուլ, հետո Անկարա, այսօր նաևս Վան է հասել։ Վաղը կհաղորդենք նրանց ռեպորտաժները Ախթամարի եկեղեցիում ավելի քան 95 տարվա ընդմիջումից դադարից հետո մատուցվող պատարակի մասին։ Իսկ ինտերնետային մերեջում 3w.azatutyun.am կայքում տեղադրված են բացառիկ տեսանյութեր Թուրքիայից։ Դուք կարող եք տեսնել Ախթամար եկեղեցին, ինչպես են այնտեղ պատրաստվում վաղվա պատարակին, ինչպես նաև տեսանյութեր Ստամբուլում, Անկարայում կայացած հանդիպումների մասին։ azatutyun.am Շարունակում ենք ծրագիրը, մեր հաղորդումը Ղարաբաղից։ 3 հերթական միջադեպն էր տեղի ունեցել Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծում։ Ադրբեջանական կողմի կրակոցներից, գնդակոծումներից Ղարաբաղի բանակի զինծառայող է զոհվել, կա նաեւ վիրավոր, հաղորդումը մեր թղթակիցը։ Չնայած միջնորդները, միջազգային հանրությունը, հիմնականում ԵՀԿ ղեկավարները հրադադարը պահպանելու կոչեր են անում, հորդորներ հղում, այն ու ամենայնիվ հայ-ադրբեջանական շփման գծում միջադեպերը չեն դադարում։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Երեք Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծի տարբեր հատվածներում արձանագրվել են ադրբեջանական կողմից ռադադարի ռեժիմի խախտման դեպքեր, որի արդյունքում հայկական կողմից կամ մեկ զոհ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հղում անելով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլոցարայությանը տեղեկացրեց, որ դիպուկահար զենքից և խոշոր տրամաչափի հրազենից գնդակոծվել են պաշտպանության բանակի առաջապահենակետերը։ Տեղեկատվության համաձայն շփման գծի հյուսիսարևելյան հատվածում հրազենային գնդակային հացու վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող 1990 թվականին ծնված Անդրանիկ Իգորի Սարգսյան, նովի դեպ նոյեմբերին պետք է զորացրվեր։ Անդրանիկ Սարգսյանի ընտանիքը բնակվում է Շուշի քաղաքում, և մենք տեղեկացանք, որ վաղը ժամը 12-ին տեղի ունենալու նրա թաղման արարողությունը։ Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալի պետ Հրաչ Գրիգորյանն այսօր մեր ռադիոկայանին հայտնեց, որ կա նաև մեկ վիրավոր, որի վիճակը կայուն է, և այսօր նրան տեղափոխել են Երևանի զինվորական հոսպիտալ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից սակայն չհաստատեցին այս լուրն, ասելով, որ տեղեկություն չունեն այդ մասին։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ պատգամավոր Վահրամ Աթանեսյանը մամլոյասուլիսի ընթացքում մեր խնդրանքով մեկնաբանեց Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում տիրող իրավիճակը։ Աթանեսյանը մասնավորապես ասաց, որ ի տարբերություն Ադրբեջանի, հայկական կողմը կարծում է, որ պատերազմական գործողությունների վերսկսումն անխուսափելի չէ։
Պատուհան քաղաքական երկխոսության համար խնդիրները խաղաղ ճանապարհով երկու կողմերի համար փոխընդունելի հիմքով կարգավորելու համար։ Եթե պաշտոնական Բաքուն փակում է այդ պատուհանը, ապա հետագա իրադարձությունների, հավանական իրադարձությունների համար նա ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնում է իր վրա։
Վահրամ Աթանեսյանի կարծիքով շփման գծում լարվածություն միշտ էլ եղել է, պարզապես երբեմն այն ցայտուն է դրսևորվում նայած քաղաքական իրավիճակին։
Այսօր, քանի որ Ադրբեջանի առջև դրված է խնդիր ընդունել կարգավորման հայեցակարգը ամբողջությամբ, նման գործողություններով Ադրբեջանը փորձում է միջազգային հանրությանը ներշնչել, որ իր համար ոչ ընդունելի տարբերակի պարտադրման կամ չափազանց քարոզման դեպքում հնարավոր է, որ տարածաշրջանում իրավիճակը դուրս գա վերահսկողությունից, ես ավելին չեմ ասում։ Կարծում եմ, այն իրողությունը, որ 1994 թվականից ի վեր շփման գծում 1 մետրի տեղաշարժ հոգուտ Ադրբեջանի չարձանագրվել, սա ինքնին խոսում է այն մասին, որ ուժերի հարաբերակցությունը պահպանվում է, և իրավիճակի ապակայունացման, հնարավոր ապակայունացման դեպքում պետք է համոզված լինել, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը կործանիչ հակահարված ստանալու են։
Պատգամավորն անդրադարձավ նաև ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այն հայտարարությանը, որի համաձայն համանախագահները սեպտեմբերի վերջին, հոկտեմբերի սկզբին դաշտային փաստահավաք առաքելությամբ Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններ են մեկնելու։
Համանախագահները անում են իրենց գործը, համանախագահները իրենց յուրաքանչյուր այցից առաջ և հետո ստեղծում են տեղեկատվական բարենպաստ ֆոն, ցույց տալու համար, որ իրենք կարևորագույն խնդիրներ են լուծում։ Բայց այդ նույն համանախագահները որևէ քայլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավազորության ներքո գտնվող տարածքներում չեն կարող իրականացնել, եթե չլինի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների պաշտոնական համաձայնությունը։ Ես գտնում եմ, որ մինչև այն պահը, քանի դեռ համանախագահները, ՀՀԿ գործող նախագահի գրասենյակը գրավոր պաշտոնապես չեն դիմի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանություններին, նրանց նախաձեռնությունների պատասխանը կլինի շատ նուրբ դիվանագիտական լռություն։
Իդեպ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանական ուժերը վերջերս անդրադառնալով այս հարցին հասկացրել են, որ չեն ողջունում ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այդ առաքելությունը, քանի դեռ նրանք չեն պատրաստվում այցելել նաև Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Շահումյանի շրջան։ Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Չարենցավանում շարունակվում է ոստիկանների դատավարությունը, որոնք մեղադրվում են Վահան Խալաֆյանին ինքնասպանության հասցնելու մեջ։ Վահան Խալաֆյանը դանակի հարվածից մահացել էր Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում։ Խալաֆյանի հարազատները, այս գործով զբաղվող իրավապաշտպանները համաձայն չեն ընդունում պաշտոնական վարկածը, պնդելով, որ Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում սպանություն է տեղի ունեցել։ Դատական վերջին նիստում այս գործով մեղադրյալներից Աշոտ Հարությունյանը, որը Չարենցավանի ոստիկանության քրեական հետախոզություն գերազանցության բաժանմունքի նախկին պետներ մի շարք հայտարարություններ արեց, որոնք մամուլը բնորոշ որպես սենսացիոն, մասնավորապես նա հայտարարել էր, թե Վահան Խալափյանը ինքնասպան չի եղել։ Այսօր դատական հերթական նիստն էր, Չարենցավանից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը, նա ներկայացնում է նաև Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիկ Սարգսյանին հակադարձող տեսակետները, վերջինս շարունակում է պնդել, որ տեղի ունեցածը ինքնասպանություն է։ Լսենք Անուշի հաղորդումը Չարենցավանից։
Քնչական փորձարարությամբ կարող է պարզվել, թե հնարավոր է ոստիկանության բաժնում ոստիկանների ներկայությամբ պահարանից վերցնել դանակը, ապա այն նախ 3 հետո 12 սանտիմետր խորությամբ մտցրել սեփական մարմնի մեջ, իսկ հետո հանել այդ դանակը եւ վայր գցել։ Այսօր այս պնդումը ներկայացրեց ապրիլի 13-ին ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում պաշտոնական բարկացով ինքնասպան եղած 24-ամյա Վահան Խալափյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը։ Նա Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավապահության դատարանին միջնորդեց նշանակել քնչական փորձարարություն։ Մեղադրող կողմը բավականին բուրըն արձագանքեց, նախ մեղադրող Հարություն Հարությունյանն առարկեց.
Ժողովի առաջնորդի ներկայացուցիչ միջոցություն նշված հանգամանքները պարզելու համար գտնում եմ, որ նման քնչական փորձարարություն կատարելու պայմաններում անձի կյանքի և առողջության վտանգից պահում։ Միջոցությունը պարզաբանել հաջորդ դատարան, մենք նկատի չունենք իսկական դանակով, նկատի ունենք որևէ միաժամանակ դանակ։
Արտակ Զեյնալյանի պարզաբանումից հետո մեղադրող Կորյուն Փիլոյանը հայտարարեց.
Դարաբանությունը որն է այս գործողության, էլի։ Տեսնենք մարդը իրան կարա խփի, եթե ուզա խփի։ Դեժ կա։
Որքա նպատակը
թե կհասնեն Մորիսը, թե չեն հասնի։
Այո, հասնեին 3 հոգի սենյակում գտնվելով հանդերձ, նա կարողանար արդյոք այդ գործողությունները հետակայությամբ կատարել, ու այդ անձնավորությունը եթե ցանկանային նրան բռնել, կարողանային բռնել, թե ոչ։
Շեշտադրումը պարզ Զեյնալյանը միջնորդությունը։ Են իրեք մյուս մեղադրյալները և ես ընթացքում, որ ինքը իրան չխպեց, պարզակով խպեց։ Ինչա ուզար։
Ամբաստանյալ օպերլիազոր Մորես Հայրապետյանի պաշտպան Գահանե Անտոնյանը հետաքրքրվեց, իսկով պիտի քնչական փորձարարության ժամանակ կատարի այն գործողությունները, որոնք ըստ գործի նյութերի կատարել է Վահան Խալափյանը, ով պիտի վերցնի դանակը և պահի իր մարմնի վրա, հարցրեց Մորես Հայրապետյանի պաշտպանը։ Մորես Հայրապետյանի ցուցմունքների շնորհիվ ամենածանր մեղադրանքը մինչ օրս չընդունող քրեական հետախուզության բաժնի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանը պատասխանեց, թե ինքը կստանձնի Վահան Խալափյանի դերը։ Դատավորը սակայն որոշեց մերժել միջնորդությունը։ Աշոտ Հարությունյանն այսօր համոզմունք հայտնեց, թե դատարանը կողմնակալ է, ոչնչով չի տարբերվում մեղադրող կողմից և ամեն կերպ աշխատում է մեղադրանքը պահել և դրան հակասող որևէ ապացույց չընդունել, որպիսի չբացահայտվի իրականությունը։ Այսօր դատարանում ցուցադրվեց ոստիկանության բաժնում տեղազննության տեսագրությունը, որտեղ Մորիս Հայրապետյանը պնդում է Աշոտ Հարությունյանի դեմ տված ցուցմունքները և ձերքի շարժումներով ցույց է տալիս, թե ինչպես էր Վահան Խալափյանը մի քանի անգամ տանակով հարված ինքն իրեն։ Աշոտ Հարությունյանը հակադարձեց, թե Մորես Հայրապետյանը մեղադրող կողմի պաշտպանյալն է և մանրամասնեց, թե ինչից են պաշտպանում Մորես Հայրապետյանին։
Նրա կամեկ է ցանկանում է պաշտպանել իրենց պաշտպանյալին Մորես Հայրապետյանին։ Հայրապետյանը բաժնի միջանցով սկսել է ծեծել Վ Խալափյան գլուխը խփելով պատին։ Իսկ Վ Խալափյանը գտնվել է Մ Հայրապետյանի սկողության տակ մինչև ժամը 17:00-ից սպասի սահմանները։ Եկեք մարակագից ստուգենք, թե հիմնասաստել է երթեմիշների, քանի որ եթե թողնենք, որ հարգելի մեղադրողները ես պաշտպանյալի մեկ ստուգ ցուցմունքով առաջնորդվեն, ապա մենք ուղղակի կաջակցենք նրանց, որովհետև կոչեն Վահան Խալափյանի մահվան, այլ ոչ ինքնասպանության իրական հանգամանքները։
Թեև նախորդ դատական նիստին դատավորը հայտարարել էր, թե դատաքննությունը մոտենում է ավարտին, այսօր որոշվեց դատարան հրավիրել լրացուցիչ շուրջ մեկ տասնյակ վկաների։ Դատարանում գլխավոր հարցը մնում է հետևյալը. ինքնասպանություն է եղել, թե սպանություն։ Ոստիկանապետ Ալիկ Սարգսյանի երեկվա հերթական պնդմանը, թե Վահան Խալափյանն ինքնասպան է եղել, այսօր հակադարձեց Վահան Խալափյանի իրավահաջորդ Հմայակ Խալափյանը, իր հերթին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդելով, թե Վահան Խալափյանին սպանել են ոստիկանությունում։ Հմայակ Խալափյանը դատաքննության ժամանակ ի հայտ եկած բազմաթիվ հակասությունների պարագայում ոստիկանապետի հերթական պնդումը պատճառաբանեց այսպես.
Առաջին անգամ դա հայտարարեց ապրիլի 14-ին դեպքի հաջորդ օրը, որ կատարվել է ինքնասպանություն, չունենալով որոշակի ինֆորմացիա, որը նրան տվել են, ու հետո նա ներողություն խնդրեց, որտեղ վտա նշել էր, որ ընդհանրապես պարծ այդ բան չի եղել, հետո նշեց, որ եղել է, բայց նորից հակված են ինքնասպանության վարկածին, բնականա ինքը եթե հայտարություն արի առաջ անգամ, մնացած անգամ նորից պետք է շփնդի իր ասացը։
Աշոտ Հարությունյանի պաշտպան Սեդա Սաֆարյանը հարցադրում հնչեցրեց, թե ինչու է ոստիկանապետը շարունակում պնդել ինքնասպանության վարկածը։
Ինչն է իրան մտահոգում, որ այսպիսի հայտարություններ անի։ Անկեղծ ասած, ինքը գործունեության ծանոթ չի, որտեղից իր մոտ այդպիսի համոզմունք։
Ոստիկանապետի երեկվա հայտարարությանն այսօր արձագանքել է նաև իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Ուշադրություն չդարձնելով դատաքննության ընթացքում նոր իհայտ եկած փաստերին, որոնք գալիս են ապացուցելու, որ իրականում ինքնասպանություն չի եղել, ոստիկանապետը վերստին պնդում է ինքնասպանության վարկածը, դրանով կանխորոշելով դատական ակտի բովանդակությունը։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը այս գործի սկզբից մինչև հիմա պնդում է, որ Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում տեղի ունեցածը ինքնասպանություն է։ Մեկ օր առաջ մեր թղթակիցը բացառիկ հարցազրույց է ունեցել ոստիկանապետի հետ, այդ հարցազրույցի մի հատված երեք արդեն հաղորդել ենք, հիմա լսենք ավելի մեծ տարբերակը, որտեղ բացի Խալաֆյանի գործից ոստիկանապետը պատասխանում է նաև այլ հարցերի, նրա հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք Սարգիսի հաղորդումը։
Հայաստանի ոստիկանության պետ Ալիք Սարգսյանը կրկին հնչեցրեց իր համոզմունքը, որ Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում մահացած Վահան Խալաֆյանը ինքնասպանություն է գործել։
Ես իմ խղճի առաջ գնալ չեմ կարող, թող ինձ ներեն Խալաֆյանի ծնողները, թող ներեն հանրության այն բոլոր մարդիկ, ովքեր մինչև հիմա կասկածում են, որ կարող է սպանություն լինել, բայց իմ երկարատև փորձը ոստիկանությունում եւ այն հմտությունները, որ ես ձեռք եմ բերել, հասկացել եմ ինչ է կատարում ոստիկանությունում, ինչ ասել է հանցագործության դեպ բացայտել, ինչ ասել է բերվան ենթարկված մարդ, ինչ ասել է արդեն մեղքը հաստատված մարդ, որը արդեն խոստովանել է իր կողմից կատարված զարարքի մեջ, այս ամեն ինչը գիտակցելով ես հիմա էլ եմ հայտարարում իմ խորին համոզմամբ, տոկոսայինով չասեմ, ամեն դեպքում դա մոտ 100%-ի իմ համոզմամբ, խորին վերջնական համոզմամբ, դա ինքնասպանություն է։ Միգուցե դրդել են նրան ինքնասպանության, միգուցե ճնշում եղել է, ես դա արդեն չեմ հերքում, որտեղ այդ մասին մենք խոսել ենք, փաստացի եղել է նրա նկատմամբ բռնություն, նրան մարմնական վնասվածք հասցրել են, բայց որ դա ինքնասպանությունն է, ես դրանում համոզված եմ, որովհետև ոստիկանության բաժիններում մարդ չեն սպանում, չեն բերում 10 հոգով մարդուն ներկայացնում բաժին, որից հետո էլ սպանում են, նպատակը կասեք ինչի համար։ Միգուցե մի անգամ մեկդ մեկնաբանի պատճառը որն էր Խալաֆյանին սպանելու։
Ալիք Սարգսյանն այնուհետև շարունակեց.
Կոնկրետ Խալաֆյանի դեպքում ես հիմա էլ եմ հայտարարում, շատ ցավում եմ դեպքի արդիվ, շատ եմ ցավում, շատ ցավում եմ մեր աշխատակիցների ոչ պրոֆեսիոնալ գործունեության, եթե բռնություն են ցուցադրել, մեղադրում եմ նրանց, թող դատարան նույնպես մեղադրի, բայց որ Խալաֆյանին չեն սպանել, դա ինքնասպանություն է, ես իմ իրավունքը իրավունք ունեմ արտահայտելու եւ որպես ոստիկանության պետ եւ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես քաղաքացի եմ հայտարարում, իմ կարծիքով դա ինքնասպանություն է։ Եվ ես որպես ոստիկանության պետ եւ իմ բոլոր գործընկերները այս գործին ուղղակի եմ հայտարարում, չենք միջամտում։
Ալիք Սարգսյանն անդրադարձավ նաև ընդդիմության կազմակերպած հանրահավաքների ժամանակ ոստիկանության ձեռնարկած գործողություններին։
Ընդհանրապես ես ուղղակի հայտարարում եմ, ոստիկանությունը որևիցե մեկին իր քաղաքացիական պարտքը կատարելիս կամ քաղաքացիական իրավունքները դրսևորելիս չի խոչընդոտում։ Ուղղակի պայմանավորվում ենք այսպես. օրենքից վեր որևիցե մեկը իրեն դասելու իրավունք չունի։
Այդ դեպքում ինչու ոստիկանությունը մայիս-հունիս ամիսներին թույլ չէր տալիս ընդդիմության ներկայացուցիչների մուտքը, օրինակ ազատության հրապարակ, եւ արդյոք հետաշուն նույնպես այդ մոտեցումն է ցուցաբերվելու։
Ազատության հրապարակից բոլորը կարող են օգտվել հավասարապես, դա մենաշնորված ինչ-որ հրապարակ չի։ Իսկ ի՞նչ կարծիք եք, եթե մենք թույլ տանք այդ հասարակական միջոցառման ժամանակ, երբ որ մշակույթային խմբեր են, երբ որ ժողովուրդը ամբողջ է հրապարակում լցված, երեկոյան իրենց հանգիստ են կազմակերպում, թույլ տանք այս մյուս խավը նույնպես գա միասին եւ ինչ-որ մի պատմություն առաջանա, դարձուկ ոստիկանության խնդիրը չի, որպեսզի մենք կանխենք թույլ չտանք, կամ այդ պահին մենք թույլ չտանք, որպեսզի ցաներ հետևանքներ լինի։ Այս առումով մենք կողնորոշվենք տվյալ պահին, բայց այս պահին կոնկրետ ցույցում, որ ազատության հրապարակը արգելված է ընդդիմության համար կամ միտինգ կազմակերպողների ցանկացողների անցկացողների համար, այդպիսի ցույցում ոստիկանությունը չկա, ես էլ իմ ենթականներին ցույցում չեմ տվել։
Իսկ եղել է նման ցույցը։
Նման ցույցում երբեք չի եղել, տվյալ պահին եթե թույլ չենք տվել, դա ունեցել է իր օբյեկտիվ պատճառը։
Անցած տարի փետրվարին սպանված ոստիկանապետի նախկին տեղակալ Գևորգ Մայրյանի գործի հետաքննության մասով
Ցավոք սրտի, նման դեպքերում ուղղակի պիտի ասել, որ հանցագործությունը կամ բացահայտվել է, կամ չի բացահայտվել, ցավում եմ, որ այս պահին դեռ չի բացահայտվել եւ որևիցե առաջընթաց, ցավոք սրտի, այս պահին չեմ տեսնում։ Ամեն դեպքում ստուգման արդյունքներում մենք ունեցանք ձախողումներ, չհիմնավորումներ եւ այս պահին աշխատանքները շարունակվում են, օպերատիվ խումբը 6-րդ վարչության կազմում այս պահին ինտենսիվ գործում է, փորձում ենք անել ամեն ինչ հանցագործությունը բացահայտելու, մեզ որոշակի ժամանակ է պետք։
Հուլիսին սեփական դիմումի համաձայն պաշտոնից ազատվեց Արարատի արդեն նախկին մարզպետ Վարդգես Հովակիմյանը, սակայն նա հայտարարեց, թե իր հրաժարականի պատճառը նույն մարզը նախկինում գլխավորած ոստիկանապետի հետ ունեցած հակասություններն են։ Լսենք Ալիք Սարգսյանի արձագանքը։
Արարատի նախկին մարզպետի հետ որևիցե հակասություն չի եղել, նորմալ մարդկային հարաբերություններ են եղել, նրան աշխատանքից ազատման հարցում ես որևիցե խնդիր չեմ ունեցել, ես դրա իրավունքը չունեի եւ որևիցե առնչություն չունեմ, դա որոշում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը եւ վարչապետը։ Իմ կարծիքն է կուզուկ իմ, ուղղակի կարող եմ ասել, որ դա արվում է միայն նրա աշխատանքի հետ կապված խնդիրների շուրջ։ Նրա աշխատանքի գնահատականը թող տա Արարատի ժողովուրդը, նրա աշխատանքի գնահատականը կարծում եմ շատ լավ ունեն եւ նախագահը եւ վարչապետը, եւ տղայի հետ կապված նրա կողմից արված հայտարարությունները ուղղակի հայտարարում եմ նույնիսկ ամենամիամիտ մարդուն, հասկանալի է, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Ես չէի կարող որևիցե առնչություն ունենալ արտաշատում տեղի ունեցած ինչ-որ խուլիգանական քաշքշուկի հետ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուրբաթ երեկոյան հանրահավաք անցկացրեց Հայ ազգային կոնգրեսը, որտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, թե իշխանափոխությունը եղել եւ մնում է Հայ ազգային կոնգրեսի գլխավոր խնդիրը։ Հանրահավաքը լուսաբանող մեր թղթակիցը երեք հեռախոսով ուղիղ եթեր էր մտնում, պատմում, թե ինչ է տեղի ունենում Մատենադարանի մոտ, ներկայացնում մինչ այդ հնչած ելույթները, բայց ինչպես գիտեք, մեր երեկոյան ծրագիրը 1 ժամ է ավարտվում է երեկոյան 8-ին եւ պարզապես հնարավոր չէր լիարժեք ներկայացնել հանրահավաքը ավելի ուշ հնչած ելույթները։ Այդ մասին տեսանյութ կա տեղադրված մեր կայքում, ինչպես նաև գրավոր տեքստ, որտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի հիմնական շեշտադրումներն են, իսկ հիմա լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Հանրահավաքի մասնակիցները վանկարկումներով եւ ծափահարություններով դիմավորեցին Հանրապետության առաջին նախագահ Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Այսօրվանից պայքարը թևակոխում է մի նոր եւ ավելի նպատակասլաց շրջան, ինչը դառնալու է նրա հաղթական ավարտի գրավականը, իր ելույթում հայտարարեց Տեր-Պետրոսյանը ընդգծելով.
Հակառակ ասեկոսներին իշխանափոխությունը եղել եւ մնում է Հայ ազգային կոնգրեսի գլխավոր խնդիրը։ Եվ մենք հետևողականորեն ու անդադրում հետապնդելու ենք այն անկախ նրանից, թե որքան համառ կլինի ավազակապետության դիմադրությունը և որ չափով միջազգային հանրությունը շարունակի սատարել Հայաստանի հանցագործ իշխանություններին։
Իսկ իշխանափոխության անհրաժեշտությունը կոնգրեսի առաջնորդը հիմնավորեց իր բնորոշմամբ Ղարաբաղին ու Հայաստանին սպառնացող վտանգների առկայությամբ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարծիքով երկու շաբաթ առաջ Բաքվում ռազմավարական գործընկերության մասին Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևի եւ Իլհամ Ալիևի հնչեցրած հայտարարությունից կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանը կորցնում է Անդրկովկասում Ռուսաստանի միակ ռազմավարական գործընկերը լինելու առավելությունը եւ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման նոր ճապ է առաջանում ռուս, թուրք, ադրբեջանական։
Թեև նման խոսքեր առաջել էին ասվել, բայց առաջին անգամն է, որ դրանց մեջ կոնկրետ բովանդակություն է դրվում։ Այսպիսով բոլոր նշաններն առկա են եզրակացնելու համար, որ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում նոր ռուս, թուրք, ադրբեջանական ձևաչափի ձևավորումը փաստ է դառնում։ Դա չի նշանակում անշուշտ, որ այն փոխարինելու է գալիս Մինսկի խմբին, որը իմ կարծիքով շարունակելու է պահպանվել, թեկուզ միջազգային ջանքերի համադրման տպավորություն ստեղծելու և արևմուտքին ավելորդ տեղը չգրգռելու նպատակով։ Մինչդեռ բուն գործընթացները տեղի են ունենալու նոր ձևաչափում։
Ըստ ամենայնի Սերժ Սարգսյանն այլևս մանևրի դաշտ չունի, եզրակացնում է կոնգրեսի առաջնորդը հիմնավորելով, մեջբերում եմ. Եթե մինչ այժմ Սարգսյանը կարողացել է ինչ-ինչ խոստումների ու ազգային շահերին հակասող զիջումների գնով սիրաշահել արևմուտքին ու դրա շնորհիվ մեղքերի թողություն ստանալ սեփական երկրում գործած անօրինությունների համար, ապա այժմ
Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի գործողության ժամկետի երկարաձգման և ռուս-թուրք-ադրբեջանական համագործակցության արդյունքում այսօր Կովկասում առաջացած աշխարհակաղակական նոր իրադրության լույսի ներքո թողության այդ պաշարը սպառված պետք է համարել։ Սերժ Սարգսյանին մնում է ենթարկվել ճակատագրին և իր բախտը որոնել Մոսկվայում ու Անկարայում։
Իշխանապողության խնդրի ձգձգումը սակայն չի նշանակում, որ մենք տվյալ պահին իրավիճակը թեկուզ որոշ չափով շտկելու մասին չպետք է մտածենք, հայտարարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ընդգծելով, որ երկու վճռական քայլ կարող է կտրուկ կերպով փոխել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի անբարենպաստ զարգացումը։ Առաջինը ներքին կյանքի ազատականացումն է, քաղբան տարկյալների ազատ արձակումը և ներազգային համերաշխության հաստատումը։ Երկրորդը՝ Լեռնային Ղարաբաղի որպես հակամարտության լիիրավ կողմի կարգավիճակի վերականգնումը։ Կոնգրեսը, ըստ Տեր-Պետրոսյանի, պահանջելու է նաև, որ Ղարաբաղյան կարգավորման վերջնական համաձայնագիրը հանրաքվեի դրվի Լեռնային Ղարաբաղում և Հայաստանում։
Սարգսյանը որևէ զիջում կատարելու ժողովրդական մանդատ չի ստացել։
Հայտարարեց ընդդիմության առաջնորդը, հավելելով, որ Հայազգային կոնգրեսը սպառված չի համարում իշխանությունների հետ երկխոսություն սկսելու պատրաստակամությունը, նկատի ունենալով ազգային շահը։
Սակայն երկխոսության համար անհրաժեշտ նախկին պայմանին այն է, քաղաքական տարկյալների անհապաղ ազատ արձակմանը, մենք այժմ ավելացնում ենք ևս մեկը՝ մարտի 1-ի 10 սպանությունների բացահայտումը և դրանց պատասխանատուների դատական հետապնդումը։ Իսկ երկխոսությունը կարող է վերաբերել միայն մեկ հարցի՝ խաղաղ սահմանադրական ճանապարհով իշխանության փոխանցմանը ժողովրդին, ինչը հնարավոր է իրագործել միայն արտահերթ ընտրությունների միջոցով, ընդ որում սկզբում նախագահական և ապա միայն խորհրդարանական։
Նախկին զինդատախազ ներկայում Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնը գլխավորող Գագիկ Ջահանգիրյանի ելույթը մասամբ նվիրված էր զինված ուժերում վերջին շրջանում տեղի ունեցող միջադեպերին։ Իր բնորոշմամբ կրիմինալ սանձարձակության ու ամենաթողության հիմնական պատճառը մարտի 1-ին խաղաղ ցուցարարների դեմ զինված ուժերի ստորաբաժանումների օգտագործումն էր։
Սեփական ժողովրդի վրա մահակ, զենք բարձրացրած Երևանի կենտրոնում հայրենակիցների անունը հեղած սպան ու պայմանագրայինը մի ակնթարթում հայրենիքի պաշտպանից, նվիրյալից վերածվել են քրեական հանցագործի ու մարդասպանի։
Այնինչին ականատես ենք վերջին ամիսներին գրեթե ամեն օր, երբեմն դուրս է նաև իմ, կարծես թե ամեն ինչ տեսած մարդու երևակայությունից, հայտարարեց Գագիկ Ջահանգիրյանը։
Երբևիցե չեմ պատկերացրել, որ հայ զինվորի պատիվն ու կյանքը կարող է այսքան արժեզրկվել, որ զինվորին կարող են ռեժիմով ծեծել ու ստորացնել։
Հայկական բանակում տեղի ունեցող երևույթներին և համացանցում շրջանառվող տեսանյութին անդրադարձավ նաև Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։
Դժվար է տվյալ կենդանուն մարդ համարել, բայց այդ տեսակին դուք էլ ինձ հետ տեսել եք 2004 թվականի ապրիլի 12-ին։ Այդ տեսակն էր, որ մարտի 1-ի լուսադեմին ջարդում էր վրաններում քնած կանանց ու տարեսներին, իսկ երեկոյան թիկունքից կրակում էր անմեղ մարդկանց վրա։
Կոնգրեսի մյուս ներկայացուցիչների ելույթներից հետո մեկնարկեց ընդդիմության երթը Երևանի կենտրոնական փողոցներով դեպի հյուսիսային պողոտա։ Հայազգային կոնգրեսի հաջորդ մեծ հանրահավաքը նախատեսվում է հոկտեմբերի 15-ին։ Կոնգրեսի ղեկավարները հավաստիացնում են, որ այսպիսով մեկնարկում է ընդդիմության պայքարի նոր փուլը հագեցած բազմաբնույթ ակցիաներով և կոնկրետ գործողություններով։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ, քննարկվող թեման ներքաղաքական իրավիճակն է, սկսած հենց երեկվա հանրահավաքից։ Մեր կլոր սեղանի հյուրերը վերլուծաբաններ են, Ստեփան Դանելյանը և Հրանտ Տեր Աբրահամյանը, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ընդամենը մի քանի ժամ անց այն բանից հետո, երբ սեպտեմբերի 17-ին խորհրդանական խմբակցությունները ճեպազրույցներում հայտարարում էին, թե թեժաշուն չեն սպասում, ՀԱԿ-ը հանրահավաքում հանձնարարեց, թե սկսում է հանրահավաքների երթերի ցույցերի նորալիք, որի նպատակն է նաև, ինչպես նշեց ՀԱԿ կենտրոնական գրասենյակի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, մեջբերում եմ, չհասկացողներին հասկացնել Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների անխուսափելիությունը, մեջբերման ավարտը։ Ներքաղաքական զարգացումների մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի՝ վերլուծաբաններ Ստեփան Դանիելյանի և Հրանտ Տերաբրահամյանի հետ։ Պարոն Տերաբրահամյան, հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի 3-ի ասուլիսում նույն Լևոն Զուրաբյանը, անդրադառնալով հանրահավաքում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդի ելույթին, նշել էր, ելի մեջբերում եմ, ես միայն կարող եմ կանխատեսել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը լինելու է բավականին անակնկալ և շատ լուրջ նոր շեշտադրումներ ունենալու, մեջբերման ավարտը։ Ձեր կարծիքով արդյոք արդարացավ այդ կանխատեսումը, կային նոր շեշտադրումը, թե կարծես առավել ինչպես հրապարակներ գրել, նա պարզաբանեց իր նախորդ ելույթը։
Ճիշտ ասած չէ, այն տպավորությամբ իրոք կար ամենայն դեպս նոր տոնայնություն, որը ավելի շատ հիշացնում էր Փետրվարյան հանրահավաքների տոնայնությունը, և ես ավելի շատ ոչ թե իմ կարծիքը ասեմ,
այլ
2008-ի, և ոչ այնքան նույնիսկ իմ կարծիքը փորձեմ հիմա տվյալ պահին ասեմ, ինչքան իմ տպավորությամբ հանրահավաքի մասնակիցների ոնց որ ընկալումը ելույթի, և իրոք ընկալումը այդպիսիներ, թարմ ելույթեր, նոր ելույթեր, իրա տոնայնությամբ ավելի շատ, հա, հիմա դեռ մի կողմ թողնենք բովանդակությունը, և բավականին ոգևորիչ հետաքրքիր ելույթ էր, այդքանով կարծում եմ Լևոն Զուրաբյանի ասածը ոնց որ ցե արդարանում է այդ կոնտեքստում։
Հայազգային կոնգրեսի շտաբի անդամ ՀԺԿ ներկայացուցիչ Ստեփան Մինասյանը նախորդ էր հայտարարել, որ խոսք այն մասին չէ, որ անակնկալ գաղափարներ են լինելու, այլ այն մասին, որ անակնկալ գնահատականներ են հնչելու գնահատականների կոշտացման առումով անակնկալ լինելու։ Պարոն Դանիելյան, արդյոք գնահատականների կոշտացման մասին վկայում է այն, որ հերթական անգամ իշխանությունների հետ երկխոսություն սկսելու պատրաստակամություն հայտնվեց, ես իհարկե նշեմ, որ ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երկխոսությունը կարող է վերաբերել միայն մեկ հարցի՝ խաղաղ սահմանադրական ճանապարհով իշխանության փոխանցմանը ժողովրդին։
Նախ ես ուզում եմ ողջունել կոնգրեսին նոր մարտավարության համար վաղուց սպասվող, այսինքն հանրահավաքների երթերի շարքը, որ պետք է սկսվի, և շեշտադրումները դնելով կոռուպցիայի և ներքին խնդիրների վրա։ Այդ առումով իհարկե կա նոր շեշտադրումները և բավականին կոշտ։ Այս մեկ տարուց ավել օգտագործելով Ղարաբաղի հարցը, կոնգրեսը հաստորեն կանգնեցրեց այդ համաժողովրդական ալիքը, իմ կարծիքով ուղղակի օգտագործելով Ղարաբաղի հարցը, ինչ որ առումով ես հասկանում եմ, որ ճնշումները իրոք շատ մեծ էին, խաղվանտարկյալներ կային, մարդկային առումով ես հասկանում եմ, սակայն մյուս քաղաքական առումով իմ համար անհասկանալի էր, և ես նորից ողջունում եմ, որ նոր մարտավարություն են վերցրել, և ելույթը այդ առումով բավականին կոշտ էր։
Դատարի մասին քիչ ավարտանք, բայց մինչ այդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երկխոսության համար իբրև անհրաժեշտ նախապայման նախկին քաղաքապարտականների անհապաղ ազատ արձակում ավելացրեց մարտի 1-ի 10-ի սպանությունների բացահայտումը և դրանց պատասխանատուների դատական հետապնդումը, արդյոք տեսանելի է իշխանությունների կողմից փոխադարձ պատրաստակամություն այդ նախապայմանները կատարելու։
Դա կարծում եմ իհարկե չէ, բայց ընդհանրապես նաև եթե այդ ենթատեքստը կամ ավելի շատ կոնտեքստը առաջարկի տեսնեք, այնտեղ գրած է երկխոսություն ինչի շուրջ, դուք էլ նշեցիք, այսինքն մեծ հաշվով դա ինչ որտեղ կարելի է նաև այսպես հրայտորական համարել, որովհետև այո, պարզ է, կարծում Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ պարզ է, որ երկխոսության իշխանությունը պատրաստ չի, և դա պարզ էր վաղուց, և այս վերջի երկու տարվա մեջ էլ ակնհայտ դարձավ, ինչ որ փոքր հույսեր գուցե 2008-ի գարնանը կամ 2008-ի սկզբին կային որոշ մարդկանց մոտ, հիմա ակնհայտ է, որ այդ հույսերն էլ չկան, և այդ առաջարկն էլ մեծ հաշվով, եթե երկխոսությունը գնում է իշխանություն փոխանցելու շուրջ, պարզը, որ դա ասես ինչ պայմանական ասած երկխոսություն է, ես գոնե այդպես եմ ընկալում, և պարզը, որ պայմաններն էլ էլի ինչ որտեղ ավելի շատ հռետորական են հնչում տվյալ իշխանության դեպքում։
Ինչ հանգամանքներով եք պայմանավորում Հայազգային կոնգրեսի ակտիվացումը, այո, ինչպես դուք նշեցիք, այդ արտաքին շարժառիթներով պայմանավորված այս դաթարից հետո։ Գուցե պատճառը այն էր, որ մասնավորապես հայ-թուրքական գործընթացի կապակցությամբ ակնկալիքները չարդարացան, թե սա մոտալուտ խորհրդարանական ընտրությունների նախապատրաստության համատեքստում եք դիտում։
Իմ կարծիքով երկու պատճառներն էլ էական են, դրան գոյություն ունեն, որտեղ 1 տարուց ավելի Ղարաբաղի հարցը ես կրկնվում եմ օգտագործելով հավաքները աստորեն դաթարեցին, ըստեյության դաթարեցին եւ որոշակի ֆորս մաժորային իրավիճակներ են սպասում։ Քանի որ այդ ֆորս մաժորային իրավիճակները չեղան, այսինքն ամբողջ այդ մի տարին անիմաստ որևէ քաղաքական բացատրություն չունեցավ։ Եվ այս առումով արդեն կոնգրեսին շատերը մեղադրում են, որ նա հրաժարվում է պայքարից, գնացել է համաձայնության իշխանությունների հետ եւ իմ կարծիքով կոնգրեսը այլ ելք չուներ սկսելու այս շարքը եւ կենտրոնանալ մեր քաղաքական խնդիրների վրա եւ բնականաբար նաեւ խորհրդարանական ընտրություններ են սպասվում մեզ, կոնգրեսին պետք է ակտիվանալ եւ իմ կարծիքով ցանկության դեպքում, եթե կոռուպցիայի խնդիրները լինեն, սոցիալական խնդիրները լինեն, մի քանի հանրավակից հետո, եթե տրվեն անուններ, սուր ելույթներ, ես կարծում եմ 150-200,000 մարդ կհավաքվի հանրավակներին։
Ես միտեթեվ առարկեմ Ստեփանը երկրորդ անգամ այդ ոնց որ օգտագործում այդ ձևակերպում օգտագործելով Ղարաբաղի հարցը, ես ճիշտ ասած այդքան էլ չեմ կարծում, որ այդ դաթարի, այդ պայմանական դաթարի իրականում, որտեղ ամեն դեպքում որոշակի հանրավակային ակտիվություն կար եւ կազմակերպչական ինչ որ գործունեություն իրոք ծավալվում էր, ես չեմ կարծում, որ անիմաստ անցած տարի էր, որովհետեւ ես ամեն դեպքում սա դիտարկում եմ որ ոնց որ դիրքային պատերազմի բանով, մետաֆորայով, ճիշտ է, քաղաքականությունը պատերազմի մետաֆորով այդքան էլ լավ չի բանանել, բայց ամեն դեպքում, այսինքն ես կարծում եմ, որ այդ պայմանական, այդ վճռականությունը եւ այլն միշտ չի, որ արդյունավետ է եւ շատ հնարավոր է, որ դա ուղղակի կարող էր վերջնականապես ջարդել ընդդիմադիր շարժումը, եթե ասենք այդ մարդկանց կարծիքը գերակա է, որ պետք է գնալ վճռական գրոհի եւ այլն, դա կարող է լինել եւ ռեսուրսների ցերում եւ ասենք ուղղակի ոչնչացներ այդ ընդդիմադիր դաշտը, հա, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ անիմաստ անցավ, այնքանով որ այսօր ամեն դեպքում այդ ընդդիմադիր կառույցը պահպանվել է, հետեւաբար անիմաստ չի անցել իմ կարծիքով։
Այնուամենայնիվ, ասենք խոսվեց նոր նախաձեռնությունների մասին, օրինակ Հակի անունից պետության դեմ դատական հայց են ներկայացնելու ըստ Կակիկ Ջանգիրյանի պարզաբանման, որի հերագնա նպատակը, այսպես ասած, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, արդյոք սա անակնկալ է նույն այդ ողոքն ունեցող մարդի մեկի հետ կապված կամ խաղաղ հանրահավաքների իրավունքի իրականացման մարդիկ տարբեր քաղաքացիների մի մասը առանձին-առանձին արդեն դիմել է ու որում հասել են նույն դատարան եւ ընդհանցնել կարծես կանխատեսելի չէ։
Իհարկե, որպես գործողություն է դրան կանակնկալ չեն, սակայն իմ կարծիքով սա պետք է դիտել ընդհանուր ակտիվացման կոնտեքստի տակ, ուղղակի կոնգրեսը մեսիջ ուղարկում, հա, իշխանություններին, որ մենք սկսում ենք ակտիվ պայքար եւ նման սուր ելույթները ներքին կյանքում, ես ասում եմ, ամեն մի ելույթ կարող է կապվածը հարանել այս համակարգը, որը ինքն իրեն արդեն փլուզման եզրին է իմ կարծիքով։
Այս ամենը որքանով է համադրվում այն գործողության հետ, մասնավորապես, որ մի քանի օր առաջ հենց արձանագրվեց Հայազգային կոնգրեսը արտաքին քաղաքականության ոլորտի վերաբերյալ առաջարկ ներկայացրեց, բանաձևի նախագիծ կազմեցին եւ առաջարկեցին, որ իշխանությունները այն ներկայացնեն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջան, անգամ իշխանամետ թերթերը, ես հիշեցնեմ, սկսեցին հեգնել, թե ՀԱԿ-ի նոմենկլատուրան սկսել է գլուխը խորել, թե ինչ ճանապարհով կարող է համագործակցության եզրեր գտնել ոչ լեգիտիմ, ինչպես իշխանությունների հետ, եւ վերջին օրերի ՀԱԿ-ի տարածած հայտարարություններից, կոչերից ու առաջարկներից կառուցողականության հոտ է փչում։
Սա ուղղակի այդ մարդկանց անկեղծ ասում մակարդակի մասին խոսում էլի, որովհետեւ շատ այդքան դժվար չի տարբերել, ասենք, պետության շահը եւ պետությունը իշխանությունից։ Տվյալ դեպքում ես կարծում եմ ՀԱԿ-ի առաջարկները այդ արտաքին ոլորտում իրենք շատ նորմալ լավ առաջարկներ են եւ ուղղված են պետական համապետական շահին։ Ընդդիմադիր լինել չի նշանակում պետությանը դեմ լինել, ինչպես իրանք են ընկալում, իրոք այդպես են ընկալում եւ չի կարողանում տարանջատել այդ երկու բանը, հա։ Այսինքն իշխանությունը կարող է լինել ոչ լեգիտիմ իշխանություն, կարող է շատ վատ, բայց պետությունը մնում է պետություն, պետությունը մնում է Հայաստան, որի բոլոր որի քաղաքացիներն են, շատ նորմալ է, որ ՀԱԿ-ը նաև այդ մեկը մյուսին մի խոսքով չի հակասում իմ կարծիքով, ու ուղղակի դրա համար շատ խելք պետք չի ունենալ, ուղղակի պետք է հասկանալ, որ դրանք տարբեր բաներ են, պետությունն ու իշխանությունը։
Ես համաձայն եմ Հրանտի հետ, իհարկե դա մեր պետությունն է, եւ այո, ընդդիմությունը եւ ընդդիմությունները պետք է նման առաջարկներով հանդես գան, առավել եւս որ վերջի 1-2 տարին ցույց է տալի, որ շատ հաճախ Սերժ Սարգսյանը հետևում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խորհուրդներին։
Այսպիսի մի հարց. Այնուամենայնիվ այս շեշտադրումների փոփոխությունը արտաքին քաղաքական հարցերից դեպի կոռուպցիա, ինչով եք պայմանավորում, համաձայն եք կարծում եմ, որ վերջին շրջանում հիմնականում խոսվել է հենց արտաքին քաղաքական երևույթների մասին։
Չեմ պատասխանել, իհարկե կոնգրեսի հրապարակային թիմը, որը ելույթներ ունենում, որպես կանոն նաև իշխանության եղած ժամանակ արտաքին քաղաքականությամբ են զբաղվում, դա իրենց սիրած գործներ, եւ այս 2 տարին, հատկապես վերջին մի տարին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ մյուս խոսակցողները հիմնականում զբաղված են արտաքին քաղաքականությամբ եւ փաստորեն փոխարինում են արտգործնախարարությանը։ Իմ կարծիքով ընդդիմությունը բացարձակապես չպետք է խոսա Ղարաբաղի մասին։ Որոշ դեպքերում իհարկե որ պետական շահի խնդիր է դնում, կարող է խոսել, բայց Ղարաբաղի անուն բացարձակապես չպետք է դալ։ Ինչ ասես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր այս վերջին ելույթում Ղարաբաղի մասին։ Ինքը փաստորեն ասեց, արևը դուրս է գալի արևելքից, մտնում է արևմուտքում, Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի, չլուծվի շատ վատ կլինի, ակնհայտ մտքեր պետք է լուծվի, ինչպես պետք է լուծվի, ամբողջ խնդիրը դրա մեջ է։ Եվ Ղարաբաղի մասով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը ուղղակի դեմագոգիա եմ համարում, հերթական դեմագոգիա։
Այստեղ ճիշտ ասած այդքան էլ համաձայն չեմ։ Նախ, գիտեք, մեր մոտ արտաքին ու ներքին հարցերի տես սուր տարանջատում ես չեմ ուզում տեսնել։ Իրոք ասենք Հայաստանի արտաքին հարցերը որն է՝ Ղարաբաղ, հա, հայ-թուրքական հարաբերություն, դրանք այնքան հիմնական են հարցերը, որոնք շոշափում են, դրանք այնքան սերտորեն են առնչվում եւ մեր ներքին հարցերին եւ մեր ներքին համակարգին, որ ես ուղղակի արհեստական եմ նույնիսկ ինչ որտեղ համարում է տարանջատումը, մանավանդ երբ որ ասում են ազգային հարցեր, ասենք ազգային հարցեր կան եւ փաստորեն ոչ ազգային հարցեր ենթադրվում, ասենք կոռուպցիան ազգային հարց չի։ Դրա համար համաձայն չեմ ու ճիշտ ասած չեմ հասկանում ինչի պետք է դիմությունը խոսա, ասենք Ղարաբաղի հարցից համարելով դա արտաքին քաղաքական հարց, դա ես կարծում ներքին քաղաքական հարց է, նույնիսկ գուցե ավելի ներքին է, քան ասենք արտաքին։ Ինչ վերաբերում է դեմագոգիան, դեմագոգիա ես այդտեղ չտեսա, հակառակը ինձ դուր եկա, որ ԵՓՇ-ի ելույթից հետո, որին հետևեցին տենց բավականին բուրըն արձագանքներ, ոնց որ որոշակի պաուզայից հետո այդ արձագանքներ անողները ինձ թվում է բավականին անհարմար վիճակում հայտնվեցին, որովհետև շատ խորացան ու շատ հեղուն գնացին իրենց մեկնաբանությունների մեջ, եւ ասենք ասվեց իսկականից, ասվեց, որ արևը դուրս է գալիս արևելքից եւ մտնում արևմուտք, բայց ըստ երևույթին դա Հայաստանում եկել պետք է ասել, որովհետեւ մարդիկ հաճախ հորանում են կամ իսկ ինչ վերաբերում է որ ասում ես Ղարաբաղի հարցը ո՞նց պետք է լուծվի, դե Ղարաբաղի հարցը ո՞նց պետք է լուծվի, ինձ թվում է տենց հարց գոյություն չունի, էլի ասենք, որովհետեւ տենց մենք կարանք ամեն մեկս նստենք մեր ցանկացած ինչ-որ սցենարները գծենք, ո՞նց ինքը պետք է լուծվի, ինքը չի կարող ինչ-որ այլ ձևի լուծվել, քան տվյալ, ասենք, տվյալ ժամանակաշրջանում ընթացող այդ գործընթացի շրջանակներում, հա, օբյեկտիվորեն եթե վերցնում ենք մեր ցանկությունները մի կողմ դրած, կա, ասենք, բանակցային գործընթաց, այդ բանակցային գործընթացում վատ, գուցե շատ վատ փաստաթղթեր են առաջարկում, բայց չեմ կարծում, որ այսօր մենք այն ռեսուրս ունենք, որպեսզի այդ բանակցային գործընթացը շեղտենք, դրանից դուրս գանք ու ասենք ինչ-որ այլ, ասենք, կրեատիվ լուծումներ առաջարկենք։ Այնպես որ ես ասում եմ, ունենք այդ ռեսուրսը, ինչ է առաջարկում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ասելով Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծել, ինչ է առաջարկում, որ երրորդ անգամ ոչ Ստեփան Դանելյանի հարցնա, ոչ Սերժ Սարգսյանի հարցնա, հարցը օբյեկտիվ պրոցեսի մեջ է, ուզում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լուծի, այդ հարցը ուզում է Սերժ Սարգսյանը, ուզում է ես ու դու լուծենք, այդ հարցը լուծվում է մոտավորապես այն շրջանակներում, ինչ շրջանակներում այսօր որ այդ հարցը դրվում է, հա, այդ բանակցությունների սեղանին, եթե դու ունես այն ռեսուրսը, որպեսզի կարողանաս ճեղքես գնա, ասենք քեզ զերջի տալիս քո կարծիքով այդ բանը, ուրիշ բան, բայց ես կարծում եմ էտա շատ փոքր սահման է, այսինքն դրա համար այստեղ հարցն է, թե ինչ լուծում առաջարկում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարծում եմ ոչ մի շատ կրեատիվ լուծում առաջարկել չի կարող, ելնելով այն օբյեկտիվ պայմաններից, որոնք կան, ու ցանկացած մեկս հայտնվելով այդ բանակցային սեղանի մոտ, նույն այդ շրջանակի մեջ պիտի բանակցի։
Իսկ եթե չկա, այսինքն ի՞նչն է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համագումարի ելույթը, որ այս խորիմաստ բացատրությունից հետո երեկվա ելույթի շատերը ամաչեցին։ Կոնկրետ քննադատողներից մեկը ես եմ, ես բացարձակ չեմ ամաչել եւ կարող եմ սրկմել, դա սպեկուլյացիա եւ մռազմա Ղարաբաղի հատվածով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ոչ ելույթները։ Սպեկուլյացիան հետեւյալն է, Ղարաբաղի հարցը
պետք է լուծվել, վատ կլինի, բոլորս գիտենք։ Մեր դիմաց Ադրբեջան, ասում է Ղարաբաղ է,
Ստեփան ջան,
պետք Ղարաբաղը պետք է չէ, Հայաստանին ու նախիդ այդ Զանգեզուրի մասի դեռ կխոսանք, կքննարկենք։ Ինչն է քննարկում, որնա լուծում է Ղարաբաղի հարցը, իմ կարծիքով լուծում կարող է լինի X պահին գլոբալ ռեգիոնալ մեծ փոփոխությունների հետևանքով, նաև Ղարաբաղի հարցը կլուծվի, բայց քանի որ իմ կարծիքով դա չկա, Ղարաբաղի մասին խոսել անդիմությանը ելույթներում ժողովրդի առաջ պերմանենտ անընդհատ դա սպեկուլյացիա է, ինչպես հակետնա։
Պարզ չի, Ստեփան ջան, պարզա քո կարծիքը, պարզա։
Իմ կարծիքով բնականաբար,
բայց ինչու՞ դա սպեկուլյացիա, ճիշտ իմ համար պարզ չդարձա։ Այսինքն դու ինչ որ կարծիք ունես Ղարաբաղի հարցի շուրջ եւ դա արտահայտում ես, բայց ասում ես, որ այն մարդիկ թող չարտահայտեն, իրանք իրանք չունեն իրանք կարծիք ունել, տենց հաստացում քո, որը ես տենց ընկալեցելի քո ասածը։
Չէ, իմ ասածը հետեւյալն է, եթե արեմը քո ասածը արեմից շատ բան բան կլինի, դրա համար պետք է
արծվի, հետո ես ասում եմ, երբ որ մարդ ասում է Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի, դա Հայաստանը ընկալումա որպես արևը դուրս գա արևը։
Չէ, ինչ առաջարկում։
Իքը մարդ ասում է ոչ թե պետք է լուծվի, ով ասել որ պետք է լուծվի, ես բան բացի գոյություն կից ասում պիտի գնանք Բաքու գրավենք, դու ասում ես արևը դուրս գա արևը,
քաղաքական համարակալված տեխնոլոգիա գործում ունի, երբ որ չկա թեմա խոսալու կամ այդ թեմայով դու չես ուզում խոսես, դնում ես կերս թեմա, կերս խայջեն, դնում ես կերս քննարկում Ղարաբաղի հարցը, բայց կերս խնդիրը այս ձևի դրված, չէ, այս ձևի դրված, որ Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի, չլուծվի, ոնց լուծվի, ես չգիտեմ, բայց պետք է լուծվի, կերս խնդիրը դրվում, եւ դնում ես կերս քննարկում, կերս դրված խնդիրը արդյոք ոչ թե Ղարաբաղի հարցն է կերս
խնդիր, Ղարաբաղի հարցը կերս խնդիր չի, բայց Ղարաբաղի հարցը բարձրացնելը կերս խնդիր բարձրացնելը։
Օրինակ համար ասում են,
որ մտ չստացվեց այս թեմա։
Ձմեռը սպասվում է մոտակա 1000 տարվա մեջ ամենադաժան ձմեռը, հա, ասենք աշխարհում։
Ստեփան ջան, արի քաղաքական պրոցեսները անընդհատ ձմեռ ամառով ու արև արևմուտքով բան չանենք, որովհետև ի վերջո քաղաքական պրոցեսները սեզոնային բնույթ չեն կրում, իրանք ասենք ամեն դեպքում
երբ են կրում,
բայց ամեն դեպքում այդտեղ մարդկային գործը, նաև մարդկային որzon այդքան կանխատեսելի չի, ինչքան ձմեռ։
Ես ուղղակի հույս ունեմ, որ մոտակա մի տարում Ղարաբաղ բառը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի չի արտասանի, եւ դրա հետեւանքով
հոմոգ չի,
դրա հետեւանքով ցտում է Հայաստանում հանրավակներին կարող են գալ 200-300 հազար մարդ։ Այդ թեման պետք է փակվի իմ տեսակետով, կենտրոնանան կոռուպցիայի ներքին համակարգային խնդիրների տան անուններ, բացեն համակարգը, եւ ես ասում եմ, ամեն մի նման ելույթից հետո այս համակարգը ցնցվելու է։
Ճիշտ ասած, այդ առով մասամբ համաձայն եմ, որ այդ պոտենցիալը կա, եւ երբ որ իսկականից ասենք այդ պայմանական ասած վճռական փուլը պայքարի սկսվի, իհարկե կգան շատ-շատ ավելի շատ մարդիկ, քան այսօր գալիս են, դա բնական է այդտեղ ճամիճով։
Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին վերլուծաբաններ Հրանտ Տեր-Աբրամյանը եւ Ստեփան Դանիելյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մամուլը հիշեցնում է, որ ընդդիմությունը ժամանակավորապես դադարեցրել էր հանրահավաքները, հայտարարելով, թե Ղարաբաղի խնդրի շուրջ ստեղծված վիճակից ելնելով չեն ցանկանում սրել ներքաղաքական կացությունը, և հիմա թերթերը մեկնաբանում են, թե ինչ է նշանակում հանրահավաքների վերսկսումը, ընդդիմության ակտիվացումը։ Մամուլի տեսությունը կազմել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեկնաբանելով Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեկվա ելույթը, ժամանակագրում է դժվար է ասել, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի որ մասը ում համար ինչքան էր անակնկալ, սակայն որ դրանում առկա էին նոր շեշտադրումներ, որոնք կարող են նոր ընթացք տալ ոչ միայն կոնգրեսի պայքարին, այլ նաև ներքաղաքական զարգացումներին, կարծես թե աներկբա է։ Խոսքը նախև առաջ այն մասին է, որ կոնգրեսի առաջնորդը հայտարարել է Ղարաբաղի հարցում իշխանության որևէ լուծում չընդունելու մասին, եթե դրա համաձայնեցմանը չի մասնակցել Ղարաբաղը եւ չկա Ղարաբաղի ստորագրությունը։ Այլ կերպ ասած, ընդդիմությունը հետ է քաշվում Ղարաբաղի հարցում Սերժ Սարգսյանին չկաշկանդելու մարտավարությունից եւ որոշակիորեն կոշտացնում իր վերաբերմունքը դրա նկատմամբ։ Ամիսներ ու նույնիսկ տարիներ շարունակ, սկսած 2008 թվականի հոկտեմբերի 17-ից, ընդդիմությունը փաստացի ազատ էր արձակել Սերժ Սարգսյանի ձեռքերը, նրան հնարավորություն տալով Ղարաբաղի հարցում վարել անբռնազբոսկ քաղաքականություն եւ անկաշկանդ հետապնդել Հայաստանի եւ Ղարաբաղի շահը։ Սակայն իշխանությունն ընդդիմության այդ անուղակի գործակցության ժեստը ոչ միայն մերժեց, այլ դրա մեջ նկատեց նույնիսկ ընդդիմության թուլություն։ Եվ ահա, այժմ Տեր-Պետրոսյանը թերևս մեծահոգության ժամանակը համարում է սպառված, տեսնելով, որ այդ մեծահոգությունը Սերժ Սարգսյանն օգտագործում էր ոչ թե Հայաստանի եւ Ղարաբաղի, այլ սեփական շահի սպասարկման համար։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին է անդրադարձել նաև 4-րդ ինքնիշխանությունը, որում կարդում ենք. Հայազգային կոնգրեսի երեկվա հանրահավաքը զուտ արտաքին դրսևորումների առումով պիտի պատասխաներ առնվազն երկու հարցի. առաջին, արդյոք ամառային պասիվությունը չի անդրադարձել կոնգրեսի համակիրների թվի և վճռականության վրա, և երկրորդ, արդյոք իշխանությունների վախը գոնե մի քիչ նվազել է. Երկու հարցերն էլ իրենց պատասխանները ստացան. Հանրահավաքը նույնքան մարդաշատ էր, որքան նախորդը, իշխանություններն էլ ճիշտ նույն եռանդով փակել էին Երևան մտնող ճանապարհները, մի խոսքով այս իմաստով ոչինչ չէր փոխվել, իսկ հա ելույթների շեշտադրումները փոխվել էին, պարզասած ավելի վճռական էին դարձել, խոսքը բնականաբար առաջին հերթին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի մասին է, որից մասնավորապես պարզ դարձավ, որ իշխանությունների հետ հնարավոր երկխոսության հարցում կոնգրեսի դիրքորոշումը կոչտացել է։ Հրապարակին հարցազրույց է տվել ԲՀԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը։ Ակնհայտ է, որ ՀՀԿ-ն ուզում է կրճատել Գագիկ Ծառուկյանի ազդեցությունը։ Լրագրողի այս դիտարկմանն ի պատասխան Արամ Սաֆարյանը պատասխանում է. «Ես առաջին անգամ դա ձեզնից եմ լսում, որ Հիմիկվանից պլաններ կա կրճատելու Գագիկ Ծառուկյանի և Բարգավաճ Հայաստանի ներկայությունը. Ժողովուրդն է որոշելու, ընտրություններն են որոշելու. Կգա ընտրությունների ժամանակը, կանցկացնենք սոցիոլոգիական հարցումներ, կորոշենք մեր իրական հնարավորությունները և համապատասխան կազմակերպչական աշխատանքով կգնանք ընտրությունների»։ Հարցին, իսկ դուք հավատո՞ւմ եք արդար ընտրությունների, Սաֆարյանը պատասխանում է. «Ես կարծում եմ, այս ընտրությունները ուզեն չուզեն լինելու են ավելի լավը, քան նախորդ ընտրությունները, որովհետև մեր ինտեգրումը եվրոպական ընտանիքին գնալով մեծանում է»։ Հարց. Ազգային ժողովի նստաշրջանի առաջին իսկ նիստից արդեն պարզ է դառնում, որ ԱԺ ամբիոնն օգտագործվում է Գագիկ Ծառուկյանին քննադատելու համար։ Դա ձեզ ոչինչ չի ասում։ Պատասխան. «Ես չեմ լսել Ծառուկյանի անունը այդ քննադատության ժամանակ, բայց դրան համաժեք պատասխան տրվել է և շարունակությունն էլ, կտեսնեք, կտրվի նույն քաղաքական ճիշտ խոսելու մեթոդներով»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը, իսկ հիմա հարգելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները, ձեզ մտահոգող հարցերը մեր ռադիոկայանի երևանյան գրասենյակ զանգահարած ունկնդիրների մեծ մասին հուզում են սոցիալական հարցերը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրներն այս շաբաթ առավելապես անդրադարձել են սոցիալական թեմաներին, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների թանկացմանը, ցածր կենսաթոշակներին և սոցիալական նպաստների հետ կապված խնդիրներին։ Սննդամթերքի շուկայում օրեցօր արձանագրվող թանկացումներից շփոթված ունկնդիրները անհանգստացած են նաև իշխանությունների հերթական նախագծից, համաձայն որի պետք է թանկանան նաև աղբահանությունը։
Կառավարությունը ժողովրդի մասին անգամ մի նշուլ չի անհանգստանում։ Եթե թոշակարուն ենթադրենք ապրում է 40-42 մետրանոց բնակարանում, և ստանում ընդամեն 8000 դրամ, նա պտի այդ 4000-ը տա աղբահանությանը, իսկ լուսին, գազին, ջրին, այդ մարդել ինչով ապրի։ Ամոթ է, վերջապես թո խելքի գան, նստել են կառավարությունում ու ժողովրդի բախտի հետ են խաղում, հերիք եղավ բոլեղավ, իրենք իրենց ձեռքով իրենց ոտի տակը փորում են։
Առաջին անհրաժեշտության ապրանքների թանկացումները հատկապես գալի են կենսաթոշակարուների համար, վերջիններից փոխանցմամբ ամեն ինչ ու անընդհատ թանկանում է, մինչդեռ թոշակները մնում են նույնը, հետևաբար թոշակարունները ամենաշատը հետևյալ հարցադրումն են անում, ինչպես ապրել մի քանի հազար դրամով, երբ միայն կոմունալ վճարումները գերազանցում են իրենց հատկացվող թոշակի գումարը։
Ամեն ինչի գներ ավելանում են բացի թոշակների ավելացումից, ես ինչ եմ մտածում, 700 դրամով մարդ կապրի այ մարդ։
Ապրում ենք B2 ցաղամասում, Իսակովի 42 դրոպ 1 հասեմ 34 բնակարան, 2 թոշակառուներ, ես եւ տիկինս, երկուսից թոշակի չափը կազմում է 39000 դրամ։ 39000 դրամ կազմում են սոցիալական վճարումները եւ մի փոքր ենթադրենք 4000 փող։ Ուստի չեն կարողանում ապրենք, դիմենք նպաստների բաժին, նպաստ չեն տալիս։ Գնանք սոցապահարարություն ու արգմաս տվյալ շրջանի սոցապահարին։ Սոցապահարին են գալի, գնանք կռիվ պատերազմն կանոն չեն տալիս։ Չգիտենք ումն ասենք։ 39000 դրամ փող են կառնում արդյոք կնիք սոված են մնում։ Ումն ասենք, այդ 13000 դրամ ապրում են մեստան։ Դες օրենքով հասնում է դրել նպաստավորել, բայց ասում գոնե երոնցակ մերկու երոնցակ տվեք 4000 փող անեն կարողանանք ապրեն չեն տալի։ Նպաստը ստանում են նրանք, ովքեր ասում մեքենաներ ունեն, խանութներ ունեն։ Սովորական մարդիկ են զանգում, որ սովամայել դին։ Չգիտեն ինչ անենք։
Դե իսկ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային էջի այցելուները այս շաբաթ առավելապես քննարկել են
YouTube ցանցում սեպտեմբերի 11-ից շրջանառվող տեսանյութը, որտեղ ճնշումների, ծեծի եւ ստորացմանը ենթարկվում Հայաստանի զինված ուժերի համազգեստով երիտասարդներ։ Մասնարապես ազատություն.am-ի ֆորումում զինվորի մայրը գրում է. Նման սպաները ավելի վատն են ճշնամուց, սրանք առնվազն դավաճաններ են, որ նսեմացնում կոտրում են հայ զինվորի ոգին։ Գոհարը Երևանից գրում է. Սպան նվաստացնում ստորացնում է հայ զինվորին, այն զինվորին, որ բանակ է մեկնել հայրենիքը պաշտպանելու։ Նմանները ճշնամուցել վատն են ու հարկ է նրանց դատել որպես ազգի դավաճանի ու թիկունքից խփողի, բանակը կազմալուծողի, սպայի անունն ու պատիվը արատավորողի, խայտառակողի, ով չգիտի, որ այսօր էլ բանակում շարունակվում է նույն ամենաթողությունն ու անպատժելիությունը։ Ֆորումի այցելուներից մեկն էր, անդրադառնալով պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի այն հայտարարությանը, թե բանակում դեպքերը քչացել են, պարզապես վերջին ամիսներին տեղի ունեցած դեպքերը հասարակական հնչեղություն են ստացել, գրում է. Լավ կլիներ, որ նույն հասարակական հնչողություն ունենային նաև մեղավորների բացահայտման և բանակից հոգեկան հիվանդությամբ տարապող սպաների հեռացման դեպքերը։
Ընտրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, ազատություն.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Ազատություն.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղը երեկոյան 7-ին, առայժմ։